I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 207 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og I dag skal vi snakke om... Vi starter med litt melankoli, men går oss litt I mange retninger for å prøve å forstå markedene som alltid. Dette litt sånn hvileskjær akkurat denne uka. Så vi prøver å, å se litt fram og litt tilbake. Kanskje bare gå I gang med episoden. Men før vi gjør det, så må vi snakke om dagens sponsor, som IG. Så hvis du har hørt på podcasten Tid er penger siden oppstarten I 2018 har akkurat gått tilbake og sett på arkivene så kan du se at det et navn som går igjen og igjen og igjen og det IG men det en ting du kanskje ikke vet at de har nettopp lansert et nytt produkt kanskje det mest populære handelsproduktet som I Norge Bull og Bear sertifikater så nå kan du handle Bull og Bear sertifikater laget av franske Société Générale på direkte på IG sin plattform. Det kan handles mellom klokka 8 på morgenen og 10 på kvelden hver dag, ukesdag. Og du kan justere gearing sånn som du vil starte på to ganger. Det ingen kurtasje, og du kan handle det rett på IG sin plattform. Så hvis du har lyst til å teste det ut, kan du gå inn på ig.com/no, eller laste ned appen, eller bare søke det på Google og finne ig.com/no. Og så det jo viktig med en påminnelse om at all verdipapirhandel kan du tape penger, og du kan tape alle pengene dine. Så generell anbefaling ta og trade det du kan tåle å tape. Juster ned størrelsen når du gjør ting du kanskje ikke kjenner til. ig.com/no. Da starter vi episoden. Ja. Det en litt sånn flashback fra tidligere episoder der Altså, vi har jo hatt så mange år med så mye hendelser og så mye aktivitet. Det første uka på en god stund der tematikken ikke kommer hoppende opp I trynet vårt, liksom.
Ja, altså, jeg vil jo si at det tematikk der ute som, har plutselig blomstret. Altså, man Det er litt rart å forstå, men det først nå man har liksom tatt inn over seg at kronen har svekket seg. Altså det jeg vet ikke hvor lang tid vi har snakket om det, men nå liksom avisene fulle av det. Så,
de har lyst til å snakke om alt utenom å heve renta. De har lyst til å endre mandatet til Norges Bank for å slippe å heve renta. Ikke det litt spesielt?
Jo, det veldig spesielt.
Det sier jo litt om at det konsentrerte bettet Norge, altså norske borgere har gjort I eiendom, et problem for dem som skal sette reglene.
Ja. Jeg vet ikke om vi skal, om vi skal ta kronene, begynne å snakke om det med en gang, eller om vi skal ta liksom andre ting først.
Ja, det var jo det vi snakket litt om før, som jeg rammet av litt melankoli I dag. Og prøvde liksom å tenke om det noe mer enn bare sånn kommer og går. Så jeg føler jo liksom at samfunnet litt sykt, liksom. Og jeg kan ikke sette ord på akkurat hva det men jeg tenker jo at det veldig mange som har en sånn Alltså vi är liksom, vi startar året med att bli rammade av en minibankkris som kanske inte är under utveckling. Och vi har norska egendomsmarknaden dog. Primärt näringsegendom verkar vara rammad för det att det globala näringsegendommarknaden har en viss mängd börsnoterade fond och så vidare som gör att det går inte an att låta som att det går bra.
Fortsatt så är det ju de som gör det, men det kan vi komma in på närmare.
Ja, och så tänker jag att det är så mycket negativitet och så den kombination med liksom Ukraina och ett Ryssland under alltså helt liksom utan kontroll kombinerat med Kina, att det är ett sånt baktäppe som är så dystert. Och så har vi levt på lång tid så otroligt länge. Och så prövar man att hålla gånes likväl och så ser en finansiell avis ser att inflation faller och så vidare, men jag vet inte med det. Syns du det billigare på butiker?
Nej, inte det helt. Nej. Nej, alltså, nej. Du ser ju stadigt nya ting som går upp och man också du ser också att folk uppdager att stadigt fler ting har gått upp och väsentligt mer än en 6% då, för att se det på den måten. Och bara se på avgifter och allt det här vi har snackat om, men hvis jag ska ta den andra sidan, alltså det där plenty och vara bekymret över, det är helt enig. Jag har inte något problem att se det. Men jag upplever inte en melankoli i samhället. Och så kan du se att är det för de samhället. Jag ser en frustration, bara så det jag sagt. Jag ser klart en frustration över de höga priserna och att folk har stadig mindre att rutta med. Men jag upplever inte en melankoli. Och jag, alltså, summan av de tingene du snakker om, har jag inte något problem att förstå att kan medföra det, att man följer, att man blir trist och att man följer sig lite uppgitt och så vidare. Men jag tror att orsaken till att jag upplever med de flesta att det inte är där, alltså de är inte helt där nede i tankegången, är vår evne till på en måte att överleva, vad vi måste göra för att överleva. Och det är inte ulikt crisis management, krishantering. Det är inte ulikt krishantering. Och i krishantering så är det så vad är det du trenger att göra? Jo, du trenger att få en översikt över vad som sker. Och så må du få en översikt över vad du kan påverka. Och så må du prioritera i förhåll till det. Och jag tror folk är lite där. Att de ser att de har ingen påverkning på det som sker i Ukraina. Annat än att stötta eventuellt till regeringen i tiltak de måste göra. Men detta går ju egentligen av sig själv, men du har ingen påverkning, du är egentligen maktlös överför Rysslands aggression i Ukraina. Så har du andra frustrerande ting på det geopolitiska. Det är när Macron drog till Kina och plötsligt uttalar sig som det är en splid mellan Europa och USA, eller i alla fall närmast försöker att skapa en splid mellan Europa och USA. Och så har du det spillet som Saudi gör vis-a-vis Iran, vis-a-vis Ryssland, vis-a-vis Kina. Detta är ett land som trots allt får betydliga medel från USA och får försvarssystemer från USA. Så det liksom det renner på med såna forskjellige ting som du har hodrystende till, men som du inte har någon som helst möjlighet till att göra något med, och därför så nedprioriterar du det, alltså du flyttar det veck från arket ditt, och så koncentrerar du dig på de tingene du kan göra något med. Och vi vet för exempel att i vinter så har altså nordmenns strømforbruk har jo gått ned med 8%. Mitt eget tror jeg gikk ned med 25 eller noe sånt nå, men dæven jeg frøs en del også. Men så man har liksom man har tatt grep. Det ikke så morsomt å bli møtt med politikere som sier at man skal ikke ha tilsvarende strømstøtteordning for den oppfordrer til at noen skal bruke mer strøm. Altså det tydelig at folk gjør ikke det, de reduserer forbruket fordi prisene 300% høyere enn det de burde være. Og det kanskje liksom en deterrent i seg selv, men jeg tror som sagt, jeg tror folk fokusere på det de føler de kan gjøre noe med, altså de kan jo gjøre noe med sitt eget forbruk, forsøke å redusere det. Ja, jeg synes for øvrig at mye sånn frukt og grønt nå som er i butikken av dårligere kvalitet. Så jeg lurer på, seriøst.
Har du noen data på det, eller er det?
Nei, dette bare selvopplevd. Jeg synes det mer dårlige tomater, det mer dårlige avokado, altså det mye mer dårlig vare.
Jeg har brukt mye HelloFresh, vårs sponsor, som jeg gjerne vil at vi skal som permanent sponsor.
Ok.
Og de har jo utmerket seg nettopp med at det uvanlig høy kvalitet på råvarene, en ting
som er... Ja, men det forstår jeg i en sånn tjeneste som det, så må kvaliteten være høy. Men min opplevelse når jeg går i butikken og plukker frukt og grønnsaker, det at det mye, altså at kvaliteten har gått ned, og der lurer jeg på om man rett og slett kompenserer pris med at man tar sekunder av vare inn. Jeg tror ikke dette tilfeldig.
Men har du sett på, fordi jeg tenker på alt det her, Norge importerer vel roughly 60% av maten vi spiser. Og når vi da har en kronesvekkelse over mange år, så vil jo det gi betydelig redusert kjøpekraft i utlandet. Så tenker jeg på last year to date.
Kjøpekraft i utlandet, ja.
Ja, altså svekkelsen mot euro fra starten av fjoråret.
Ja.
Altså... nei, det her er altså fra starten av 2022.
Mm.
Jeg ble litt forvirret, jeg trodde vi var i 2022 fortsatt. Men så har krona svekket seg nesten 14% mot euroen. Så det betyr at absolutt alt av matvarer som er primært fra Europa har blitt 14% dyrere bare på grunn av valutaeffekten.
Ja, ja.
Okay. På toppen av det kommer både første level og andre level prisstigning på grunn av ting som diesel, fordi at vi får det både direkte og indirekte.
Jo, men strømmen vår prises jo i euro.
Ikke sant?
For eksempel, ikke sant? Bare der ligger det nå.
Hva er strømprisen nå? For jeg mener at den ligger på et veldig høyt nivå, hvis jeg sjekker.
Og ja, det var vel 2,5 kroner. Ja, altså, nå befinner vi oss i NO2, ikke sant? Så, nei, 1,43 viser den på...
Jeg bruker VG sin oversikt siden.
Ok, men min altså via appen viser 1,43 her.
Ja, på VG sin oversikt som er for Oslo er 1,82 kroner. I altså historisk sett så vil jeg tro at det ligger på rundt 20 øre nå.
Ja, ikke sant?
Og det har vi bare aksepterer vi bare nå, at det er bare livet.
Altså, den debatten har man klart liksom å skyve helt unna. Den debatten hvor, altså, husk på, det man fikk beskjed om var at det skulle være liksom kanskje noen få prosent, noen få øre økning, og så er vi opp 300%, og nå kommer noen flyende med umiddelbart med det som skjer i...
Vet du hva prisen var i 2020 på akkurat samme dag?
Nei.
5,73 øre, hva enn som er mindre enn øre.
Ja, ikke sant? Ja, det er helt utrolig hva som har skjedd, og det er selvfølgelig det som har skjedd i Ukraina er en del av det, men det er kun en del av det. Og nå legger da Tyskland ned sitt siste kjernekraftverk, men det betyr at nordmenn skal da betale for at Tyskland kvitter seg med kjernekraftverk. Det skal være fordi vi betaler da, vil da etter all sannsynlighet få en høyere strømpris. Og så vil jeg gjerne gjenta det der, fordi strømmen fra Norge utgjør, altså av energibehovet som, altså til oppvarming og så videre som Europa har og Tyskland har, det utgjør 5%. Gass, hva det gass nei, kull vel opp, hva det kull utgjør? Det noe som 30% og resten gass, tror jeg? Du kan si at når du har, når det de siste 5%, så betyr ikke all verden om du betaler, altså tilsvarende da, 2 kroner per kilowattime, eller 4 kroner per kilowattime, på sluttres, altså på energiregningen din. Men for nordmenn, som får 100% av dette her fra vannkraften i Norge, bortimot, altså de, med mindre de få gangene hvor vi importerer noe, så betyr det 100%, altså det betyr akkurat det det Så hvis du går opp fra 1 krone til 2 kroner, ikke sant, så er strømmen din blitt 100%, altså kraften din blitt 100% dyrere. Mens når det utgjør kun 5% av Tyskland, kraft så det betyr jo at en eller annen fyr nede I Gisen eller Hessen eller wherever nede I Tyskland
kan
gjerne det kan være den siste mann som byr opp ikke sant, den der prisen fordi I couldn't care less det ut på sluttregningen min så spiller ingen rolle men det spiller en rolle for 5,5 millioner nordmenn get it? Og det der har man definitivt ikke tatt inn over seg. Hvorfor skal den ene bestemme det?
Men har du lest noe Kafka noen gang?
Ja, det mange år siden, men ja, jeg har det. Det ikke han som skrev prosessen? Ja, nettopp.
Og Kafka skrev jo litt sånn et begrep. Og det når du leser Kafka, det veldig sånn kvelende, og du forstår aldri på en måte... Du forstår aldri hvem din motpart men du vet at uansett hva du gjør, så blir ting verre. Akkurat som du står I kviksand og bare beveger deg, og så blir du mer og mer fast jo mer du beveger deg. Og det litt sånn jeg tenker med liksom at vi prøver å finne sånne skjær av positivitet, sånn som at nå inflasjonen I Sverige ned til 10,6 eller hva det ja. Så, la oss, altså, det har snart gått et år nå, Så den inflasjonen som nå på 10% I Sverige kom på toppen av fjorårets inflasjon.
Mm.
Year on year, ikke sant? Og jeg bare føler at liksom hele liksom, den illusion som alle bare prøver å holde gående, så du ser I Fed-møtene og du ser inflasjonstallet, så ser du på folk sine faktiske liv. Så klarer jeg ikke å se hvordan det her går opp. Og så det noen ting som positivt. På den ene siden så har du Nvidia, som jeg har trukket frem et par ganger, som et sånn, en ordentlig business case I et hav av masse pengetrykking. Men det så, ikke at på den andre siden av Nvidia-casen, så har du ChatGPT, som gir alle en sånn eksistensiell, bare dread over hva fremtiden bringer.
Mm.
At bare, ok, kanskje inflasjonen kommer ned, men prisen for at inflasjonen kommer ned, at masse jobber blir overflødig, som blir erstattet med automatisering. Hva hvis 30% av stillingen blir automatisert bort? Hva vi skal gjøre da?
Ja.
Hvordan vil ting fungere da? Og det jo en legitim...
Og vi har den største offentlige sektoren I verden, utgjør over 60% av
BNP. Ja, nå snakker jeg om vi da mente jeg liksom I verden generelt, ja. Men I Norge. Altså Norge har... Mm. Norge, Sverige og Danmark har omtrent like stor offentlig sektor. Norge litt større enn de to. Men cirka hver tredje nordmann jobber I det offentlige. Og det også det der når du ser politikere nå får helt panikk med kronekursen og begynner å snakke om at man skal endre mandatet der at Norges Bank må også ta hensyn til kronekursen, noe som vil være, I mine øyne, en veldig skummel utvikling hvis de skal få et, det blir vel et trippelmandat da, og at de skal være ansvarlige og svare til kronekursen samtidig, når renta og krona henger såpass tett sammen at det ene vil på en måte påvirke den andre. Men hvis rentemedisin noe som ingen vil ta, så må man endre mandatet. Og det synes jeg utrolig skummel utvikling. Og det litt sånn I det der kafkaske litterære bildet, at bare tenke at liksom hvert steg vi tar går I feil retning. Jeg tenker tilbake 2 år tilbake I tid, når det var liksom ikke måte på hvor optimist alle var, og det var Dogecoin, og det var... Ferrari og Lamborghini og overalt, og det liksom sånn og så alle visste at det her var bygd på liksom luft det var ikke en bunnsolid etterkrigsopptur. Det her var ustødig grunn, pengetrykking og covid og hele pakka. Så jeg bare kjenner veldig på den følelsen og beklager å være en sånn calm down. Men i en sånn mellomfase så stopper jeg opp og bare tenker, hva er det vi holder på med? Jeg vet nesten ikke hva som... Altså, det høres sykt ut, men jeg skjønner på en måte nesten ikke poenget med noe.
Men en av de tingene er jo at myndigheter også har skjøvet hele tiden problemet foran seg. Altså, dette gjelder ikke Norge spesielt, men ta for eksempel finanskrisen, europeisk gjeldskrisen og så videre. Alt har blitt skjøvet foran seg foran hele tiden, og så fikk vi den der boomen som kom rett etter covid, altså for det første pengetrykkingen, og så den ekstra boosten da covid, da man skulle motvirke effektene av covid, og se hva det har skapt. Det har skapt altså av blant annet sosiale forskjeller. Det er, ikke sant, det er grensesprengende, men vi forsøker å late som, altså vi ønsker ikke å forholde oss til disse tingene, og jeg ser ikke den melankolien som du gjør, men og min spekulasjon er, altså enten så bryr ikke folk seg, og det tror jeg er litt for enkelt å tro, fordi alle merker det på lommeboken, ikke sant, når bare rentene på lånet ditt, altså, eller når strømregningen din, for min egen del da, i desember way overgikk det jeg betalte i rente på boliglån, da er kanskje ikke den renten som er det viktigste i øyeblikket, fordi og alle andre avgifter settes opp og skatter settes opp, så blir det nesten feil fokus å se på renten, men den er blitt en sånn generisk, veldig enkel sak å se på, og alle er enige om hva den er. Og derfor så fokuserer vi der i stedet for å fokusere på alt det andre. Altså, hva var det Jan Andreasen foreslo? Altså, fjern matvaremomsen, for ikke sant? Altså,
for å være helt ærlig, Norge trenger jo penger for å betale den offentlige sektoren. Altså, det er jo en grunn til at vi har den her vanvittige momsen og alle avgiftene i øst og vest. Det er en grunn til at...
Jo, men da burde vi kanskje effektivisere den offentlige sektoren. Hva må tenke på det da?
Skjønner du ikke at det her er between a rock and a hard place?
Jo.
Det er et system som er konstruert opp for å generere kunstig lav ledighet i Norge. Reell ledighet i Norge er 15-20%.
Ja, det er poenget mitt. Hvis vi bare fortsetter å skyve problemene foran oss, og det er det vi gjør, ikke sant? Vi bare hever nå skatter og avgifter og gjør det surest mulig for alle, og så legger vi, og så får du full fokus på Norges Bank og renten. Altså, tenk, Elisabeth Holvik var ute i forrige uke, og hun tok bladet fra munnen når det gjaldt, altså, ting, altså, la oss bare ta kort om kronen mens vi er inne på det da, og så kan vi gå tilbake igjen. Når det gjelder, altså hva er det som skjer, jo, det er valutastrømmer, ikke sant, og valuta, eller det første er jo rentedifferanser. Nummer en, vi har en liten valuta. Det kan vi alle være enige i, altså det er lite i volym, så vi betyr ikke noe i verdenssammenheng.
Og derfor betyr Norges Bank sine kjøp så mye, fordi at prosentmessig er det så stor andel av omsetningen.
Ja, det kan det være, selv om 1,5 milliard om dagen, det er ikke mye i valutamarkedet på noen som helst måte. Men hvis vi ser på rentedifferanser, da kan man godt argumentere for at Norges Bank burde vært, altså hvis det var for å holde kronen, så burde de vært raskere med å sette opp renten, slik at vi ikke fikk den negative rentedifferansen til utlandet, ikke sant? Amerikanske renter er vesentlig høyere enn norske, for eksempel, ikke sant? Og normalt sett så har Norge hatt høyere rente enn USA. Det gjør i utgangspunktet at man har lyst til å plassere pengene sine i dollar, fordi du får en bedre rente enn om det står i norske kroner. Så det utgjør noe. Så er det jo selvfølgelig alt det, den politiske turbulensen i forhold til næringslivet og endrede skatter, som betyr at utenlandske investorer sier Norge brukte å være et stabilt land å investere i, men her ser vi at nå, her endrer ting seg over natt, her kommer det skatter og avgifter over natt, som umiddelbart virker. Du får ikke en sjans, altså selv om det høringsrunder, så de vedtatt før høringsrunder ferdig og så videre. Det inngir ikke tillit for en utenlandsk investor å investere i Norge.
Men kan vi snakke bitte litt om det, fordi at jeg tror det et underkommunisert tematikk, hvor viktig forutsigbarhet for business. Så la oss si at du skal kjøpe en maskin. Vi forbundet med hva ting koster for forbrukere. Men hvis du for eksempel driver en norsk bedrift som har noe industrielt, og du må kjøpe en maskin, et eller annet, så koster de maskinene titals eller hundretals millioner kroner. Det er enorme investeringer, og du må diskontere din fremtidige cashflow, du må se på din interne avkastning på den maskinen, du må legge planer for kanskje 15 år frem i tid. Mm. Når du får en skatt som blir annonsert i høst, og i praksis banka gjennom samtidig som den er annonsert, selv om at de har høring etter det blir bankesendom og så videre, ja. Sånn at i praksis blir det, så hvis du har jobbet for eksempel i laksenæringen da, og du har tatt sånne, så fucker det med hele din kalkyle. Og det, når du skal gjøre det her neste gang, så stoler ikke du lenger på tallene, og investorene dine som skal finansiere deg, stoler ikke lenger på deg, fordi at du ligger i Norge. Det er prisen å betale for den hasardiøse måten de håndterer norske skatter og avgifter på.
Ja, altså jeg tror ikke du kan sies veldig mye bedre enn det du gjorde der. Jeg kan bare si meg helt enig, fordi det er ikke sånn at man begynner å diskutere en mulig skatt som skal innføres. Den plutselig, bang, der er den.
Jeg kan ta et annet eksempel, noe en skatt som kan komme. En av de mest profitable næringene i Norge er folk som, det var faktisk en interessant diskusjon, vi drev og diskuterte prisen på fisk, og da var det en som insisterte på hele tiden å ta med kostnaden på maten, som skulle mate fisken, sier jeg, men det går an å fiske fisk i havet også, altså du er klar over det. Mm. og det var helt sånn, de tok for gitt at all fisk var oppdrettsfisk, men la oss si at vanlige redere blir rammet av en lignende situasjon som de her lakseselskapene ble, de her lakseoppdretterne. En typisk lån for en reder kan være 600 millioner kroner. Du kan bare prøve å forestille deg hva månedlig betaling er på et lån på 600 millioner. Og det her er en utrolig profitabel bransje nå, av en eneste grunn, og det er svak krone. Hadde krona vært sterk nå, så hadde alle de der vært båten har vært sunket med kai med en tilfeldighet og diverse for forsikringspenger, for det hadde ikke vært en business igjen å ha. Mm. Og det er i hvert fall to næringer som er mulig å bli rammet av grunnrenteskatt i henhold til diverse rapporter. Det sto i en DN-artikkel som henviste til den forskningen som var forut for innføring av grunnrenteskatten. Og da var det to næringer, og det var vanlig fisk, altså drive og fiske fra skip, fra båter. Og så var det skogdrift. Mm-hmm. Og ettersom at finansministeren også er arving av en stor skog, så vil jeg anta at det ikke blir innført, men det er definitivt mulig at jeg vet ikke om det er noen arving av noen fiskekvoter, men hvis det ikke er det, så kan det jo det bli innført nå. Og hvis det skulle skje, så er hele den næringen i fare på grunn av gjeldsgraden. Gjeldsgraden er helt enorm. Og det er noe som er ignorert. Vi snakker jo aldri om fisk. Vi snakker aldri om reder. Fisker, båtreder i Norge. Mm. Det er jo på en måte et ikke-tema. Men det er en enorm. Hvis det skulle komme nå, så vil det knuse hele den næringen nesten over natta. Fordi at hvis du introduserer usikkerhet der, med den gjeldsgraden, så kan det være kroken på døra. Mm. Og det her er det politikere casually innfører uten å tenke seg om tilsynelatende på en sånn måte at kritikken som blir møtt viser at nyansene her betyr så mye. Og det er den usikkerheten du refererer til som ligger liksom under alt.
Ja, altså, og jeg har selv ikke tatt stilling til grunnrenteskatt, altså hvorvidt det kan være fornuftig eller ikke. Jeg kan se argumentet for begge deler, men å innføre en som så brutalt som dette ble gjort, og på den størrelsen det ble gjort, synes jeg hinsides. Altså jeg synes det helt hinsides. Og hvis ikke, altså sånne ting, og plus at diskussioner vi har, at nå er det havvind, ikke sant? Altså hvis du har investert i, plutselig så kan det bli revet ned og tatt bort, og det skal beskattes, og det hele, altså vi snakker, jeg husker, man skrek jo om denne superprofitten som disse lakse, disse oppdrettsselskapene hadde, men ingen bryr seg om superprofitten som regjeringen får ut av kraftprisen.
Gass og strømsalg.
Ja, gass, strømsalg, hva som helst, kraftpriser, ikke sant? Der det ikke, altså, det koster under 12 øre per kilowatt time å produsere strømmen, og så går den for 2,5 kroner. Samme dag. Ja, det jo en insane profitmargin. En helt insane profitmargin. Men poenget mitt at hvis man hvis vi får rykte på oss å være et uforutsigbart land politisk, finanspolitisk eller næringspolitisk, så er det færre som vil putte penger i, altså utlendinger som vil putte pengene sine i Norge, og det er også færre nordmenn som ønsker å putte penger i prosjekter i Norge. Sånn er det bare, altså det for du har økt volatiliteten, du har økt usikkerheten, og enkel finansteori sier da at du reduserer investeringen din. Fordi usikkerheten er så stor at du reduserer investeringen din, og alternativt så ser du etter et marked som har lavere usikkerhet slash volatilitet å investere pengene dine i, fordi dette for risky. Og det jo det vi sier hele tiden, ikke sant? Altså, når en av foreslår en investering her eller der, så, der er det for usikkert å investere. Se på valutasvingningen, se på det, ikke sant? Nettopp. Men at Norge skulle havne i den situasjonen, jeg må innrømme, jeg hadde aldri trodd. Altså, jeg synes det så mismanaged som det går an å bli på det området, og det virker ikke som man har tatt det til seg hva man gjør. Så rentedifferanser, valutastrømmer betyr noe, tilliten til landet betyr noe, alle de tingene betyr noe for valuta.
Men hvorfor er det sånn at når det står i NRK-artikkel om det her, så snakker de utelukkende om oljefondet sine, eller Norges Bank sine valutakjøp knyttet til olje?
Jeg vet ikke. Nei, fordi det er jo den eneste ting som skjer med daglig regularitet. Men hvis du ser, altså hva er det som får, hvis du ser på rene kapitalforvaltningsmiljøer da, så, som også påvirker valuta i stor grad når de først gjør noe. Da er det jo taktiske allokeringer som gjøres på basis av forskjellige ting, at man synes at for eksempel at eiendom eller selskaper i et land er ekstremt billig i forhold til andre. Men det mere usikkerhet som er knyttet til det, blant annet kronen, altså valutaen, skatter og avgifter og den type ting, det ser man også på. Men vi vet at når de store kapitalforvalterne i verden, og da snakker jeg om sånn UBS, Goldman Sachs, disse her som BlackRock, du kan, når de gjør taktiske allokeringer og de gjør skift på det, så påvirker de valuta.
Kan vi snakke litt om JP Morgan og Goldman Sachs?
Ja.
Bank of America hadde vel også. Hva er det som ligger bak de gode tallene?
Ja, altså Goldman er jo spesiell, men altså, JP Morgan har jo nytt veldig godt av, og spesielt nå i det siste, av penger som har blitt trukket fra mindre banker. Altså hvis du går og ser på indeksene over de største bankene i USA, kontra indeksen over mindre banker, så var de største bankene i USA, de viser en klar oppgang, og de mindre viser en klar nedgang.
De er det den kapitalstrømmen som har vært i kvartalet som, ja, er det så profitabelt?
De har rett og slett gått mot hver sin vei. Nå har jo JP Morgan vært flinke til å tjene penger over lang tid, da. Det skal sies. Men disse bankene har jo nytt jo godt av akkurat dette. Og tilsvarende så er det en ulempe for de mindre bankene.
Men går det her ut av på sitt lønnskontoen til en average Joe. Hvor det de pengene kommer fra? For at,
altså for... De kommer fra innskudd som folk har i banken, som de...
Ja, men altså det jeg mener det blir dyrere. Altså, har du fått dårligere betalt for det på grunn av din implisitte sikkerhet?
Ja, altså de som ikke er veldig finanssavvy, ikke sant, og putter pengene sine i et pengemarkedsfond, ikke sant, og dermed hva heter det, altså slår sammen ressursene til å bli markedsmakt, ikke sant, som de store har, som kan da forhandle seg til de beste vilkårene, så vil det jo være det. Altså hvis tenk deg selv, hvis du har pengene dine i banken, og så blir du usikker, la oss si at du var heldig da og fikk 1% i banken, men så er du redd for banken, men du kan flytte de til, la oss si DNB da, som er tredjedel statseid, og du føler at det er mye sikrere, så godtar du antageligvis, altså hvis du får 0,5% i DNB, den halve prosenten i forhold til å tape 100% av innskuddet ditt, nå vet jeg at det er innskuddsgaranti, men jeg prøver bare å illustrere det, den blir uvesentlig. Så det første du tenker på er at jeg må beskytte midlene mine. Det spiller ingen rolle. Rentedifferansen som jeg oppnår der, det spiller ingen rolle, det kan jeg tenke på etterpå.
Så de gode tallene er refleksjon av usikkerhet, ikke av stabilitet?
Ja. Ja, det er begge deler da.
Jeg tenker på, VIX-en er på 17 nå, altså...
Ja, ja, men nå ser du på spot VIX, ikke sant? Altså hvis du ser på forward VIX, så er den jo fortsatt litt høyere, så markedet frykter jo mer bevegelse, men den er lav, det er enig.
Og så har volatiliteten i obligasjoner kommet ned og på en måte møtt VIX-en, sånn at de har jo vært ukorrelert lenge og er langt mer korrelert nå. Mange trodde kanskje at det var VIX-en som kom opp til MOVE-indeksen, ikke MOVE-indeksen som skulle ned til VIX-indeksen, men...
Ja, jeg ville jo sagt at jeg hadde jo trodd egentlig på begge deler at move skulle ned, men også at VIX skulle nærme seg. Det må jeg innrømme, fordi jeg mener at den usikkerheten som ligger i rente og egentlig nå i kredittmarkedene, fordi det blir en kreditteksponering i mange tilfeller, ikke fra MOVE, for den er statsobligasjoner, men så en var å få svingningene på den ned, da likviditeten kom tilbake til markedet. Altså, jeg har som et punkt å snakke om det, fordi Cliff Asness i AQR gikk ut nå i helgen, fordi Gary Gensler, som er da sjef for det amerikanske finanstilsynet, han gikk da ut at nå skulle man se nøye på hedgefond og muligens også regulere dem på grunn av blant annet tap som mange fond gikk på i mars, da det var kjempestore rentebevegelser. Og jeg mener at det er så historieløst. Det var en journalist som sendte meg dette klippet fra Financial Times i helgen. Jeg hadde allerede lest det, men poenget er at dette ble varslet om i 2010, da man innførte Dodd-Frank-reguleringen og tok bankene ut av det markedet i stor grad, for bankene fikk ikke da lov til å ta posisjoner sånn som de gjorde tidligere. Konsekvensen av det ville bli et mye mindre likvid marked med potensielt mye større svingninger. Og det har vi sett siden ved flere anledninger, ikke minst under COVID i 2020, Hvor det var liksom total kaos i markedet for statsobligasjoner, og nå igjen i forbindelse med Silicon Valley Bank og de andre bankene som fikk problemer. Det fantes ikke prising i det markedet, altså det var kun high frequency og hedgefond som på en måte sørger for likviditeten, og akkurat det som var ankepunktet bak måten mot Dodd-Frank, altså mot denne reguleringen og hva den ville føre til, det har blitt en sannhet. Og så klarer da Gary Gensler å si at nå må vi virkelig se på hedgefondene. Ok, du vil ikke se på det at dere har liksom godkjent en regulering som har gitt denne konsekvensen. Ta hedgefondet ut av dette markedet og se hvor mye som er igjen da. Da er det plutselig ikke noen som er villig til å påta seg risiko i disse markedene, og de blir enda mindre likvide. Så så jeg skjønner Cliff Asnes frustrasjon og har hatt akkurat den samme frustrasjonen selv, fordi dette er jo, det var jo som å tenne en lunte på det tidspunktet, det var bare et spørsmål om tid før vi fikk en eller annen situasjon hvor dette ble opplagt for alle, og nå later man som om at jøss, se hva som har skjedd her, nå er vi nødt til å se på ikke på hva som har gitt disse konsekvensene, men de har gått utover. Really? Altså, hvordan liksom? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror det er en grunn til at det var kun 3 søkere til stillingen til finansdirektør i Norge, for å si det på den måten. Ene var, hva var det for noe? En 27 år gammel privatlærer.
Tenker du på leder av Finanstilsynet?
Ja. Altså, nå ekstrapolerer jeg til det norske markedet også, men det har bare liksom vist seg at...
Alle tegn vi ser peker jo at det står dårlig til i næringseiendommarkedet, som er et generelt ganske lukket marked, som outsidere ikke ser så mye til.
Og hvorfor? Jo, fordi det er ikke prising på samme måte som for eksempel børsnoterte produkter, med mindre... De er i børsnoterte fond.
Ja, såkalt REITs.
Ja, ikke sant? Gjerne REITs, men eller i andre type fond, eller andre type, eller at en eiendom er børsnotert, eller et eller annet sånt, ikke sant? Da får du hva vi kaller price discovery, altså hvor du kan se prisen på en daglig basis, og da kan du si at jøss, nå gikk det mye neget, eller nå gikk det mye opp, hva som helst, og du kan stille spørsmål med det. Men... Fordi disse er i innretninger, finansielle innretninger som er solgt til investorer, men som ikke har price discovery, så sitter man nå med investeringer, og noen mener at nei, det er ikke noe problem, det har ikke rørt seg i det hele tatt, og så ser vi de børsnoterte selskapene.
Ned 50%. Mike Wilson i Morgan Stanley, er jo veldig, kanskje den mest leste analytikeren, han slår fast at det nå er en såkalt credit crunch, om det er direkte oversatt til finanskrise, kreditkrise. Og så tenkte jeg, hvis du ser alle analysene du ser, peker på at næringseiendommer er under voldsom press nå, og det kan være next shoe to drop når vi begynner å se transaksjoner komme langt off market nå, tvangstransaksjoner, hvis det skulle skje. Så tenkte jeg, har det skjedd i historien at en krise har blitt ledet an av næringseiendom? Og så tenkte jeg, i Norge er jo den aller verste krisen, var jo akkurat det. Kristianiakrakket.
Mm.
1899. Da var det jo børsnoterte eiendommer som var priset til fantasillioner, og hele greia kollapset. Og det tok 90 år før det markedet hentet seg inn.
Mm.
9-10 år.
Men altså, vi skrev jo på, vi hadde jo en blogg på hjemmesiden vår om dette med boliglånsobligasjoner og obligasjoner til næringseiendom i det amerikanske markedet, som ble beskrevet i forrige uke. Og poenget er, altså, vi ser jo i finanspressen, altså den internasjonale i hvert fall, at dette blir mye omtalt i øyeblikket. Og hvorfor? Og det er det viktige. Hvorfor blir dette her, plutselig dukker dette her opp som et interessant tema? For egentlig så har problemet vært her ganske lenge. Og vi har jo sett internasjonalt, altså vår nærmeste nabo Sverige, ikke sant, hvor eiendomsfond har falt, som du nevnte, 40-50%. Og det har vært eiendomsfond i Norge også, som har vært i hvert fall ned over 40%. Men likevel så har det ikke blitt et stort tema, så hvorfor er det et stort tema nå? Og forklaringen på det er at i forbindelse med den bankkrisen vi nå hadde i, den ganske kortvarige bankkrisen vi hadde i USA nå i mars, hvor det viste seg at bankenes innlån var veldig kortsiktig, altså det var gjennom innskudd, ikke sant, som da egentlig prises daglig, ikke sant, og da renten gikk opp, så gikk også prisen på innskudd opp. Men problemet var at bankene hadde da tatt og plassert dette i fastrenteobligasjoner, for å tjene marginen, så de kunne låne inn til null en periode, og så plasserte de til 0,5%, og noen plasserte til 2% i samme periode. Hva var det de da plasserte, hvor plasserte de til 2%? Det var i obligasjoner på boliglånsobligasjoner og næringseiendomsobligasjoner. Så i begge disse, for der fikk man høyere rente. Så det var en ren carry trade, jeg låner av innskyterne, og så til 0 eller 0,1% rente, så plasserer jeg for eksempel til 2% i næringseiendomsobligasjoner. Pakker med næringseiendomsobligasjoner. Det er helt likt det som egentlig ble gjort under finanskrisen, for disse næringseiendomsobligasjonene er i forskjellige transjer, avhengig av hvor sikre de er. Og det vi har sett er jo at den minst sikre delen av den, det som er dobbelt B, den er nå nede på rundt 60 cent på dollaren. Så det betyr at hvis du har, og tenk deg da at du har et innlån som i øyeblikket du kanskje må betale 5% for, men det du har plassert pengene i har nå falt med nesten 40%. Da har du et reelt problem. Fordi du har et urealisert stort tap. Så det som den amerikanske sentralbank ble tvunget til å gjøre, var ikke bare å ta imot statsobligasjoner som sikkerhet når disse bankene trengte penger, og det var statsobligasjoner som også hadde falt i verdi, men ikke så mye, men de var også villige til å ta MBS, altså boliglånsobligasjoner, og CMBS, som er næringseiendomsobligasjoner, fra bankene som sikkerhet. Og fordi alt dette er blitt nå overført til den amerikanske sentralbank, så er jo dette her nå et spørsmål om, som har gått fra å være om likviditet, likviditeten tok man seg av, til muligens solvens. Fordi hvis du ser, altså det er noe sånt som, er det 1500 milliarder dollar som er i utestående her? Det er et relativt stort beløp som er utestående, og som kanskje da har en vesentlig lavere verdi. Og det går ut, og til slutt så må jo denne verdien, altså det er greit at du har fått lånt en dollar for noe som er verdt 60 cent i øyeblikket, men hvis ikke, men du kommer til å være forpliktet til å levere den der dollaren tilbake, så hvor skal du da ta de 40 centene som du har gått i tap? Jo, det må bli på egenkapitalen din. Så dermed så kan du si at vi skyver en solvenskrise, kall det en kreditkrise, foran oss, for hvordan skal man klare å finansiere opp dette? Og det er litt av den der issuen. Så når Mike Wilson mener at vi allerede er inne i en kreditkrise, så kan han ha rett i det, men det er forskjell på en likviditetskrise og en kreditkrise. For en likviditetskrise, den kan du ordne opp i der og da ved å tilføre midler. Men en kreditkrise, den vil ikke egentlig komme til syne før ting forfaller og tapene blir realisert. Så jeg kan være enig med ham i at vi sannsynligvis har en kreditkrise, men det betyr ikke at det virker tvert på markedene. Det kan ta tid før det kommer til syne i markedene. Men altså, det sagt, så er det jo også en grunn til at man nå i USA sier at vi får, altså nå går det ikke på om vi får en resesjon eller ikke, men nå tror man at man får en mild resesjon. Så man har liksom gått fra det å få et økonomisk tilbakefall, altså diskutere hvorvidt det er å si at nei, det skjer ikke og så videre, til å ha en aksept for at det blir et økonomisk tilbakefall, men man håper at det skal bli mildt. Og så er det spørsmål, klarer du fra disse inflasjonsnivåene, eller fra de inflasjonsnivåene som vi hadde, altså da det toppet ut i USA, klarer man å få en mild resesjon? Altså klarer man å mikromanage dette? Altså å være så flinke på alle spakene og dialene som man må vri på og skru på for at man skal klare å få en mild resesjon. Det, altså, the jury is out on that one. Altså, det vil være imponerende. Men man diskuterer ikke lenger om det kommer en resesjon eller ikke. Og det jo et viktig poeng å få med seg. Så du kan si at disse tingene henger sammen. Altså, jeg føler jo at mye av den informasjonen ser ut til å komme i liksom bursts, altså det ene der og så litt der og så litt der. Og så er det kanskje vanskelig av og til å trekke tråden gjennom dem, men det er en klar rød tråd her som kan følges. Og den ender med spørsmål om solvens, ikke solvens for aktører.
Jeg har jo litt dårlig samvittighet for å ta ned stemningen her, men det er litt sånn tid for refleksjon, tenker jeg, når det er en rolig uke, relativt sett rolig. Nå har det jo kommet meldinger siden sist, for eksempel, at Russland har faktisk avfyrt med en feil skudd mot britiske fly. Det var bare dårlig kvalitet på russiske utstyr som gjorde at det ikke utløste artikkel 5, ser det ut som.
Iran dømte jo den avdelingen som var ansvarlig for å ha skutt ned det ukrainske flyet. Når var det ble skutt ned? Det er mange år siden nå, men nå, de ble dømt i forrige uke, gjorde de ikke det? Det er han som var ansvarlig for den avdelingen, offiseren som var ansvarlig, fikk noe sånn som 10 år.
Så, ja, det som var i 2020, ja. Stemmer.
Ja, var det 2020 det skjedde i? Du kan ha rett. Men jeg trodde faktisk det var før det, men...
Det er liksom noen land som er bare innblandet i alt mulig i historien. Og Ukraina og Iran er definitivt to av dem. Når du går tilbake i historien, så dukker de landene opp i alle mulige slags settinger. Det er liksom nesten rart.
Men kan jeg ta en digresjon fra Iran, siden vi er inne på det, og ta to rettelser som jeg regner med at lytterne, i hvert fall, jeg vet at noen av lytterne, i hvert fall de som jobber rett nord for Oslo, må ha gremmes over. Den ene, og det var at jeg sa at Hizbollah har gjort det hjemme i Libya. Det gjør de selvfølgelig ikke. Hizbollah er både et politisk... Altså, jeg hørte på episoden, men da hadde du allerede sendt den ut. Jeg hørte på den da jeg var ute og gikk senere på kvelden og hørte med en gang at jeg sa det og tenkte, å herregud, ikke sant? Altså Hizbollah-milissen, altså siden vi er inne på Iran, Iran støtter jo Hizbollah-milissen, men Hizbollah er jo et libanesisk politisk parti fra Syd-Libanon som også har da denne en militær styrke, som blant annet slåss mot IS i Syria, men du finner dem i Afrika og ja, rundt omkring overalt, og de har kidnappet amerikanske diplomater, og ja det er mye i hvert fall med Hizbollah, men poenget mitt er at den er utvilsomt libanesisk, og for de som har vært i Libanon, så du drar ikke veldig langt syd, altså i hvert fall ikke, du krysser ikke Litanielven, for å si det på den måten, som turist, selv i dag, det vil ikke være spesielt smartere. Det var den ene feilen jeg gjorde, og den andre var at jeg sa forskjell mellom var det jeg sa, 3-årsrenten og 10-årsrenten, men jeg mente 3-månedersrenten og 10-årsrenten, fordi den hadde invertert, altså den var da på det laveste den hadde vært, altså, eller du må vanvittig langt tilbake i tid, så dette var den amerikanske renten. Bare beklager begge de feilene, og for dere som var klar over dem, så jeg blir aldri sur for å bli rettet på, men denne her i det minste, denne her fikk jeg med meg selv, så sånn var den. Hvor var vi igjen? Vi var på Iran og Ukraina.
Markedet siste uke.
Ja, hvis vi tar markedet siste uke, vi kan godt gå innom den, og da var det Galaxy som ledet an til oppsiden. Altså
MicroStrategy slå dem også.
Ja, det gjorde kanskje det. Jeg så ikke hva den gjorde, men jeg så Galaxy var opp 11, og den blockchain ETF-en var opp 11%, og GPTC, altså denne Grayscale Bitcoin Trust var opp 8%, og den nå opp 117% på året. Den opp en god del mer enn Bitcoin. Den inneholder kun Bitcoin, bare så det sagt. Så der har spreden gått inn lite grann da, og siden årsskiftet, der har altså den handler til en rabatt i forhold til Bitcoin-prisen, og den rabatten, altså den var på over 40% og har kommet inn nå til, jeg tror det sånn 36-37% eller et eller annet sånt. Ellers så var det jo, ja, du nevnte dette med bankene, altså den ETF-en over amerikanske banker var jo opp 3%, men det var de indeksen som viser de mindre bankene var omtrent ned det samme. Olje-ETF-en, den med, eller oljeselskap ETF-en XLE var opp 3%, og det antageligvis bidro da til at Oslo Børs steg med omtrent 2,5%, så Oslo Børs er nå opp 3% på året, mens verdensindeksen var i hvert fall ved slutten av forrige uke opp 7,4%, og S&P 500 opp 7,8%. Det er jo ingenting i forhold til Nasdaq, som riktig nok i forrige uke var opp 0,1%, men er opp 20% på året, så teknologi vet vi går bra. Jeg har en interessant sånn kommentar eller en observasjon å komme til der, og det er at veldig mange av de kryptoentusiastene som har hele tiden liksom dundret på og lurt på om vi ikke kan si mer om krypto og være positiv til krypto også, nå ser jeg at de driver og uttaler seg om AI i stedet, så det virker som en del av dem har, jeg tror ikke de har gitt opp krypto, men de har definitivt hoppet til AI-aksjer, altså. Det synes å være tema, så krypto var ikke så farlig likevel. Men jeg hadde også mistanke om at veldig mange av disse her ikke nødvendigvis så på kryptovaluta som og var med der på grunn av en potensiell fremtidig utility i det, men mer fordi de trodde det skulle gå 1000 ganger på kort tid.
Jeg må bare gå inn og sjekke en kar jeg har brukt som indikator i veldig mange år på trender. En som hopper fra trend til trend til trend. Han jobbet i det verste stedet rett før finanskrisen. Altså det verste, jeg hoppet til det. Han var med på alle sånne dotcom-bølger. Han var med på alle bølger. Så jeg prøver å finne ut om han er tilbake i... Eller han, om han har enten gått for krypto eller for AI. Jeg vil gjette han er all in på AI, men jeg klarer ikke å finne noe om han.
jeg er temmelig sikker på at vedkommende er... Altså, det virker som så mange av den der gjengen... Nå snakker de kun AI.
Det er noen sånne folk som er gode sånne proxier for boble. Han har jeg alltid brukt som proxy.
Ja, men altså, det er ikke det. Altså, det kan godt bli
ikke for å være slemme, han, altså, men han har bare en hel tendens til å hoppe på trender.
Ja, nettopp. Men altså, akkurat når de sprekker, det er jo ingen som vet, og jeg sier ikke at AI er i ferd med å sprekke eller noe sånt, bare så det jeg har sagt. Jeg bare reagerer. Jeg bare sier at det er rett og slett en observasjon. At nå er det de samme som drev og snakket om det, driver nå og snakker varmt om AI-aksjer i stedet. Ellers så var det litt sånn korreksjon i både gull og sølv i forrige uke, og vi ser også av COTS-rapporten, altså den posisjoneringsrapporten, er at det har vært en del av de kommersielle aktørene har brukt de høye sølvprisene, altså da sølvprisen var over $26 antageligvis, til å selge en del av sitt inventar, fordi deres andel steg i forrige uke, men hittil i år så er jo gull opp 10% og sølv opp et eller annet sted mellom 16-18, tror jeg.
Ja, gull er jo over det 2000-grensa. Tror du, nå er det jo opp voldsomt fra bunnen i fjor. Mm. Sannsynligvis en refleksjon på dollaren, vil jeg tro, men hva du tror om veien videre for... Altså, den eldste investeringen i verden.
Ja, jeg vet det. Altså, du kan si, de gangene jeg har hatt suksess med å trade edelmetaller, enten har jeg tradet dem relativt, altså mot hverandre, eller så Ellers så har jeg brukt opsjonsstrategier, og jeg har en opsjonsstrategi i sølv, forfaller vel neste uke så vidt jeg vet, men der har jeg tatt gevinst på i hvert fall 80% av den, nei, det det? Ja, nesten 80, nei, 70% av den tror jeg nå. Så, altså rett og slett på grunn av volatiliteten, hvis du så sølv på fredag, du fulgte kanskje ikke med på det, men der hadde du noe sånn som nesten 4% fra topp til bunn, og da begynner det å bli mye bevegelse, altså.
Fascinerende hvor mye du interesserer deg for akkurat sølv. Jeg har aldri helt fått grep. Jeg spurte mange ganger, jeg skjønner det fortsatt ikke.
Nei, altså det ikke noe annet enn at altså det som fikk meg til, jeg har vært en som har holdt meg unna sølv, stort sett. Og det rett og slett på grunn av volatiliteten til sølv, og den enorme spekulasjonen som var i sølv. Og jeg skrev jo en blogg om dette da sølv traff $50, og alle, det var da folk gravde sølv ned i Nordmarka og så videre, fysisk sølv. Stakkaren har ikke funnet igjen siden. Det er helt sant. Jeg har ikke funnet ja, det igjen.
Hvor hen sånn cirka i Nordmarka?
Hva sier du?
Hvor hen sånn cirka?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet at vedkommende har vært og lett etter det, og ikke klart å finne det igjen.
Du skal grave ned bra mye sølv for at det er seriøse mengder. Ja, altså, men, fysisk altså, ganske mye for at det er mye penger.
Ja, ja. Men altså, jeg tror for vedkommende så var det en betydelig... Det betyr ikke... Jeg vet ikke hva det betyr, men liksom, for vedkommende var det et betydelig beløp. Men det de som ikke stoler på for eksempel future-kontrakter eller på noen annen måte å kjøpe det på. Og så velger man da å kjøpe fysisk sølv eller fysisk gull. Jeg har kjøpt fysisk gull selv, men det har jeg fortalt om tidligere, men ved en anledning. Riktig nok ikke tatt levering hjem, men til et bankdepot på Manhattan. Men poenget er at jeg har holdt meg unna sølv helt frem til jeg så at commercial interest altså hadde begynt å kjøpe opp sølvkontrakter, de som alltid har vært selgerne av sølv, og dette beskrev jeg i podcasten i fjor, fordi det var da dette skjedde, det var på høsten i fjor, ja, definitivt fjerde kvartal måtte det ha vært. Da så jeg plutselig at det skiftet, da så jeg at sølvprodusenter begynte å kjøpe terminkontrakter på sølv, begynte å gå long sølv i papirmarkedet i tillegg til at de produserte sølv, og det tok jeg som et tegn på at her kunne det være noe, og det viste seg å ha vært. Så det var det som fikk meg interessert i det, og så hadde jeg vel en sølvposisjon i begynnelsen av, altså det der forfalt vel i desember, tror jeg, og så hadde jeg en sølvposisjon i begynnelsen av året, som gikk i null, altså hvor det ikke ble noe av, altså hvor jeg tappte opsjonspremien. Jeg hadde tatt noe gevinst på det, men det ble likevel et lite tap på det. Og så tok jeg på en ny posisjon her for, jeg vet ikke, kan det være en måned siden da? Jo, jeg tror cirka en måned siden. Og sølv har da i den perioden flyttet seg fra $22 til $26. Nå er den rett under $26. Så, ja, men det er jo, altså jeg er jo tematisk, ikke sant? Og sånn har jeg alltid vært som investor, som makroinvestor, så har jeg alltid vært tematisk. Altså jeg ser på ting, det er ikke sånn at jeg, altså det er noen som handler rekk, eller Skatek, eller et eller annet sånt. Ja, eller DNO, ikke sant? Altså, og er ekspert, det er det eneste de driver med. Mens jeg er ikke den type investor, så jeg ser på en måte hele bildet og prøver å se på ubalanser, og hvis jeg ser ubalanser i markedet, så tenker jeg, hvordan kan jeg forsøke å posisjonere meg her? Og en annen jeg har sett på, og hvor jeg ikke har posisjon enda, men jeg helt sikkert sannsynligvis kommer til å gjøre det, det er, men jeg tror jeg har snakket om det i to episoder nå, det er kobber. Fordi jeg tror det kommer til å bli lite kobber. Av forskjellige årsaker, blant annet på grunn av at chilensk produksjon er veldig lav. Og det andre er at hvis Kina kommer ordentlig i gang, ikke sant, og du får et ordentlig res nå med all det som skjer i teknologi, så tror jeg både sølv og for så vidt kobber kommer til å bli etterspurt. Så det er egentlig veldig tematisk. Jeg har ikke hatt posisjoner i kobber annet enn sånn intradag, veldig kjapt. Ja, det er mange, mange år siden, for å si det på den måten.
Her er da en interessant 20, jeg, ja. En interessant sånn her er en interessant kan vi si, korreksjon av etterspørsel og pris og så videre. Under dotcom-tida så var det jo vanlig å kjøpe grafikkort, nei ikke dotcom, under krypto-tida så var det jo vanlig å kjøpe grafikkort fordi at du kunne bruke det til å utvinne kryptovaluta. Så krasjet det markedet så til de grader når Ethereum endret sin måte å mine krypto på, så gjorde at grafikkortene ikke var brukende til det. Og så nesten på slaget så ble jo det erstattet med litt andre type kort fra samme leverandører som lager grafikkort, for det kunne brukes til kunstig intelligens. Og så har du, vi har jo snakket litt om de A100 og H100-kortene fra Nvidia. Og nå selges de H100, altså de top-of-the-line-kortene, selges nå på eBay som mellom 10-20% over prisen. Og de her kortene her koster jo tett på en halv million per kort. Så store etterspørselen etter å kunne gjøre de her AI-operasjonene.
Wow.
Og i motsetning til kryptovaluta, der det hadde en begrenset utility utover å trykke det her, så er det jo det her. Altså, vi har jo så vidt begynt å se den lange halen av kunstig intelligens, og hvis det her går noe som helst i den retningen mer med mer produkter, så vil jo behovet for datakraft være nesten uendelig. Så det kan jo være en repetisjon av Cisco på slutten av 90-tallet med internett. Jeg tror ikke vi har tatt helt innover oss hvor stort behov for datakraft, altså for hardware det vil være. Du ser jo nå allerede hva det koster, altså folk blakker seg jo helt på å koble opp mot API til OpenAI, og altså det her går jo rett i lomma på Microsoft og OpenAI. Du må leie deg inn for dyre dommer, og mange ønsker å ha lokale løsninger for å slippe å betale per time. Så jeg synes fortsatt det her er et. Nå er jeg dessverre i samme båt som Jim Cramer her, som er veldig bullish i Nvidia, så er en dag. Så det, jo, det lover jo dårlig, men det, stopp og klokke kan vel ha rett to noen ganger. Altså.
Ja, men i, altså, mens vi inne på det, så var det interessant, synes jeg var interessant, at Elon Musk går rundt og samler underskrifter for at man skal stanse utviklingen, at det må bli en stans på AI.
I forrige uke.
Altså. Ja, i forrige uke. For bare noen dager etterpå, så kommer det for en dag at han setter opp et eget selskap og har kjøpt tonnevis av Nvidia-kort, fordi han skal prøve å ta igjen liksom konkurrentene. Hva? Jeg mener, er det mulig, eller? Altså, da blir du ikke flau, for å si det på den. Da skal det mye til å gjøre deg flau når du får Steve Wozniak og har fått undertegn og masse sånn, så går brett ut, og det blir gjengitt over hele verden at nå må man stoppe utviklingen. Og alt du forsøker å gjøre er å bremse den slik at du kommer i kapp selv. Er det mulig? Er det ingen som har konfrontert han med dette, eller? Jeg har ikke sett en eneste en, jeg. Og det forbauser meg liksom at ingen har sagt, du, synes du ikke at det var litt sånn, hva heter det for noe, sånn two-faced?
Eller dobbeltmoral.
Ja, dobbeltmoral, liksom det der når du nå skal, og annonsere at du skal hente inn penger, og det er liksom hele greia. Jeg synes den der var helt, helt spesiell,
jeg. Jeg synes fortsatt, det er, altså det går i sånn bølgedaler for meg det her, med mulighetene på alle de her, det å automatisere. Og så samtidig, hvordan vil det her se ut? Hvordan vil de endringene se ut? Vil det her være liksom sånn svarte døden-aktig endring av samfunnet?
Nei, men jeg tenker jo at sånn rent sikkerhetsmessig så krever det at man putter mye tankekraft på dette.
EU skal jo regulere det nå da.
Ja, men det krever liksom at man putter, jo, men ikke sant, vet de hva de skal regulere og hvordan? Altså fordi man sier jo at du kan gjøre, altså det er så enkelt å gjøre forskjellige typer deepfake ut av dette her, og ikke minst påvirkningsoperasjoner, som vil bli svært vanskelig å avdekke, fordi dette er så proft og har så enorm tilgang til kunnskap. At jeg ser der ser jeg et problem som man skal ta på alvor, men jeg kunne ikke annet enn å riste på hodet. Jeg trodde først at det var en spøk, altså, når jeg så at han dro i gang dette X-selskapet for å gjøre dette her selv. Så det er mannen som har bedt verden stoppe. Alle andre skal stoppe enn han. For øvrig, mens jeg er inne på det, jeg kan ikke dy meg, vi snakket, og jeg vet at dette er å gå litt tilbake, men jeg skal bare være på det et sekund eller to, og det er at i forbindelse med denne reaktoren, altså den siste kjernekraftreaktoren som man la ned i Tyskland, eller stengte i Tyskland, så kan man lure på, kan det bety noe for hva betyr det for strømprisene? Vel, E.ON, på basis av at de stengte denne, økte prisene for kraft, altså for strøm, i nord, hva heter det stedet, North Rhine-Westphalia, med, get this, 45%. Auda.
Kafka, jeg sier det. Alt bare er vanskelig, alt blir verre. Alt blir bare verre hele tiden.
Ja, 45% oppgang. I strømprisen, og nå skal Norge, og hva tror du det betyr for vår eksport? Det betyr at en eller annen kar i da Vestfalia sitter der og byr en idiotpris for den siste prosenten han trenger av strøm, som påvirker strømprisen for 5,5 millioner nordmenn. Lykke til, dette blir bra.
Som er prisa i euro.
Som i tillegg er prisa i euro.
Hva du synes om det her da? Det var en ting som vi ikke tok opp i podcasten. Ello, som har hatt en finger med ganske mye politisk de siste 100 årene i Norge, og lagt mer eller mindre føringen for all politiske endringen vi har hatt, som i fallitterklæring til hele den politikken. Jeg synes krona er en ganske bra proxy av norsk politikk. Man kan jo på en måte si at verdien av et lands valuta er ryktet til et land på en måte. Se på Argentina, eller se på Venezuela, eller se på sånne land som kollapser. Når de kollapser, så kollapser valutaen også. Mm. Eller Russland, for den saks skyld. Og så ser du at EU da, om litt over en uke siden, foreslo at studenter skulle få studielånene sine utbetalt i euro. Fordi at krona er for ustabil til å bli utbetalt i, og det betyr at dem blir rammet av kronesvekkelsen.
LO foreslo det, mener du?
LO foreslo det. Ja, okay. Eller og lederne LO da.
Ja. Ja.
det er kanskje, det er ganske sjelden at du får en politisk leder som så soleklart innrømmer å ha feilet.
Ja.
Som institusjon.
Men
hvis man betaler ut studiestøtt i andre valuta enn norske kroner, så må vi endre noe.
Mm, ja.
Det er liksom en sånn...
Problemet ditt er, er jo... Det hjelper jo ikke med det, fordi du skal jo da tilbakebetale dette her, og sannsynlig så vil studenten, altså hvis de kommer tilbake igjen til Norge da, ikke sant, tjene kroner...
Ikke lenger en selvfølge.
Ja, nei, ikke lenger en selvfølge. Tjene norske kroner og tilbakebetale i euro, det kan jo bli et interessant lån det også. Så jeg vet ikke. Men jeg vet jo, det må jo konvertere.
Hva hvis det kommer en finanskrise nå? Står krona i 20, altså står 1 dollar i 20 kroner? Seriøst? Vi er nå i relativt stabile forhold.
Jeg er enig, men samtidig så har vi liksom, så føler jeg at man maksimerer, altså nå har det liksom blitt en så stor diskurs rundt kronen, og jeg ser jo, altså Goldman var jo også den for at kronen skulle svekke seg på kort sikt, styrke seg på lengre sikt, og jeg så, du nevnte Steno som også ønsker å være short norske kroner. Altså jeg er, personlig så er jeg ikke så bearish på det, jeg begynner nesten å få trua, for å si det på den måten, men det er ikke fordi jeg tror...
Ja, altså presset vil jo øke fokuset, som vil gjøre at...
Nettopp.
Norges Bank må legge fokus på det, for vi snakker jo aldri om
krona vanligvis. Ja, men du kan si at jeg tror Norges Bank, altså i det øyeblikket vi begynner å, altså interveneringspolitikk skal bare brukes i helt i krisesituasjoner. Så det er ikke, altså norske kroner flyter fritt, og jeg tror man...
Og du tror at det kan være slutt på, er det det du sier?
Nei, jeg tror at Norges Bank, og det tror jeg Norges Bank er veldig klar over også, de er tross alt i valutamarkedet hver eneste dag, så de kjenner jo valutamarkedet veldig, veldig godt. Jeg tror at de også er klar over at her skal man være veldig forsiktig med hva man gjør. For hvis du begynner for eksempel en støttekjøpspolitikk, sånn som ble prøvd i Venezuela, det ble prøvd i Argentina og så videre. Det, altså det en act of desperation. Clean up your own house først. Ikke sant? Og se om det, hvordan markedet reagerer på det, før du begynner en eller annen sånn desperat politikk på å prøve å holde, altså fordi da brenner det allerede på dass, altså.
Helt enig.
Så
sentralbankpolitikk er jo symbolpolitikk. Alt de gjør er symbolpolitikk.
Ja. Apropos, så det var en ting, og den gikk og irriterte meg etterpå, fordi du nevnte jo, jeg tror det var i episoden vi hadde i påskeferien, så nevner du at SOFR-volumene hadde steget over euro-dollar-volumene, og så snakket de bare, men jeg husker ikke.
Nei, over gamle topper.
Ja.
Nå ble jo futuren avviklet.
Men så nettopp, ikke sant, det var jo akkurat det som ikke ble forklart, det var det jeg plutselig innså etterpå, for vi begynte å snakke, det tok oss ut på en eller annen tangent, og så ble det ikke forklart det at euro-dollar-futurene skal, eller nå skulle, fordi det skjedde jo på fredag, nå som var, så stoppet euro-dollar-futuren, altså da ble den rett og slett avskaffet, og du har da SOFR-futuren som tar over. Og så for veldig mange vet at euro-dollar-futuren, den er linket opp mot LIBOR, altså London Interbank Offered Rate, altså den LIBOR-fiksingen som skjer i London. Og så vil noe færre av lytterne sikkert ha hørt om LIBOR-skandalen, hvor bankene ble tatt for å manipulere denne renten. Det er skrevet en bok om den, den er kjempegod, burde leses. Hvis du har muligheten til å finne hva den heter i mellomtiden, så kan vi anbefale, trygt anbefale den. Men
The Spider Network.
The Spider Network, riktig. Hvem som har skrevet den? David?
Enrich.
Enrich, ok. Kjempebra. Kjempebra, takk. Det er verdt å lese den LIBOR-skandalen, og da ser du hvilke banker som var involvert og hva de gjorde. Men tilbake til det. Denne er nå da erstattet med en future som vi kaller SOFR, som står for Secured Overnight Financing Rate. Og SOFR går, altså mens Eurodollar går mot LIBOR-fiksingen, så går SOFR mot amerikanske statspapirer. Prisen på amerikanske statspapirer. Så da har du tatt bort den der muligheten for å drive, eller i hvert fall, alt kan manipuleres, men i hvert fall, altså hver dag så er det sentralbanken i USA, altså, eller New York-avdelingen av den amerikanske sentralbank, det vi kaller New York Fed, de publiserer dagens SOFR-rente på sin webside. Så nå er det da sentralbanken som setter denne, om du vil, fiksingen, eller altså viser, ja, det blir en form for fiksing, i stedet for at det er bankene som da viser seg at klarte å manipulere renten avhengig av rett og slett i forhold til den posisjonen som banken har, om den var långiver eller låntager den dagen. Og det var flere
fra utsida, så er det et spørsmål å stille seg jo, er eurodollar og SOFR akkurat det samme, altså i futuresmarkedet?
Nei,
jeg er ikke helt sikker på at det er ikke helt det samme.
Nei, det er ikke helt det samme. Det er jo, nei, fordi den ene går jo mot treasury-kurve, ikke sant, så det er ikke helt det samme. Og eurodollar er jo da dollar kreert utenfor USA. Så det er ikke, ja, helt det samme.
At det her er faktisk en annen dynamikk, og jeg vet ikke om det er vel noe påvirkning på noe som helst, men markedet er noe ganske fikkel, og det her er jo veldig store markeder også.
Veldig. Så altså, jeg tror euro-dollar-markedet var vel verdens største, tror jeg, i hvert fall i en periode.
Ja. Så det var jo veldig stort på 80- og 90-tallet.
Ja.
Så
Men nå fikk vi i hvert fall, den var på listen min over ting som vi hadde snakket om, men som jeg følte at vi ikke hadde fullført. Så den er den. Så nå er det gjort, for å si det på en måte.
Sånn her sammenligning er så platt, men det er noe artig uansett.
Ja.
Netflix, når det var en ny tjeneste, da var det jo sånn DVD i posten opprinnelig. Det tok dem 3,5 år å få 1 million brukere. Det tok OpenAI 5 dager.
Det er insane. Det er helt insane.
Jeg vet at det er sånn teite sammenligninger, men det er ganske spesielt, altså, hvor mye verden faktisk har blitt forandret av det her.
Ja.
Vi hadde jo en egen episode, og på sin ekstra episode, bare for å ramse opp alt mulig nytt som har kommet helt til det siste. Og det er litt sånn, det er så tricky det her, fordi at på en, altså hvis du er nerd for eksempel, så vil du hylle det, fordi at det er liksom så new and shiny, og, men det er jo også som menneske, så sliter du litt med å bli erstattet. Så det er definitivt et tvega sverd der.
Ja, jeg ser den. For øvrig, apropos på nye ting, nå er det ikke sikkert at dette blir, i og med at markedet har i hvert fall snudd litt nedover nå mens vi har snakket, men da vi begynte i dag, så var indeksen over de 50 største selskapene i Europa, den var i ferd med å ikke bare gå over det høyeste nivået den hadde i 2022, men 2007. Så, og det er et visst perspektiv i det. Så, ja, Eurostox 50, så hvis du hadde investert, tenk deg det, altså vi snakker om indeksinvesteringer og sånt, men hadde du investert i 2007, altså før finanskrisen, et år før, hadde du da investert i de 50 største, en indeks bestående av de 50 største selskapene i Europa.
Er det ikke nøyaktig det oljefondet gjør?
Nei, de går, de bare 50 aksjer i Europa, nei, ikke helt tatt, de tar...
Nei, men altså, de eier 2% av alle store selskaper.
Ja, men dette er de 50... tenk deg, dette er de 50 største aksjene i Europa. 50 største, og vanligvis så tar vi stor og suksess, det er det samme, men hadde du gjort det i 2007, så har du akkurat kommet i break-even.
Det er faktisk litt under toppen, fortsatt.
Ja, ja, det er det jeg sier, fordi det har gått ned i dag. Men altså, tenk... Så tenk deg det, altså, det har da tatt 16 år, du vet når folk sier det er bare å sitte med aksjer, ikke sant? I dette tilfellet, så har det tatt deg 16 år å få tilbake pengene, men da med vesentlig lavere kjøpekraft, dessverre, på grunn av inflasjon, som du hadde i 2007.
Det er jo ingenting mot Christiane Krakes og 90.
Nei, det er ingenting. Nei, jeg er enig i det, men du hører jo hele tiden, altså det sies jo hele tiden, det er bare å sitte på aksjer, det er, ikke sant? Det kommer alltid opp igjen, og det var en bankfyr, eller en tidligere bankfyr, som sa at ja, når kundene skyldte, så var det bare å sitte på aksjer, for det kommer jo alltid opp igjen. Altså, se hvordan markedene har forandret seg. Og dette var en som satt i bank på slutten av 90-tallet, og trodde at sånn var det fortsatt. Og så ser du antall aksjer på Oslo Børs som er ned mer enn 95% fra toppen sin. Da, altså jeg sier ikke at det er ikke selvfølgelig stor prosent av Oslo Børs, men det er en betydelig del som faktisk er ned. Så i hvert fall Euronext Growth, det var en annen her i forrige uke, hvor jeg så det var 99,6% ned eller noe sånt nå.
Flyr.
Ja, det var kanskje det. Det var kanskje det. Men vi driver og snakker om det opp som det er en ren selvfølge at det er bare å sitte i noen dager, så er du home free. Det er ikke sånn.
Hvordan tror du året kommer til å utspille seg?
Jeg vet ikke. Altså, jeg...
Skal jeg gjette? Du har vært med på mange markeder, ja. Du har kjent mange markeder på huet. Du er ikke ekstremistisk i måten å uttrykke deg på. Gun to your head.
Altså, gun to my head, så tror jeg at det vi ser nå er en korreksjon oppover innenfor en nedgang som vi vil fortsette.
Sammenlignet med hvordan type år? 2001?
Vet ikke. Jeg vet ikke, det blir liksom, men altså, jeg kan ombestemme meg i morgen, ikke det at jeg tror jeg gjør det, men du kan si at jeg synes altså det makroøkonomiske her, vi var inne på dette med sånn, hva har du kalt det, kredit, du hadde et eller annet, hva var det Mike Wilson sa, krise, ikke sant, altså jeg ser jo, altså makromessig sett, inflasjonsmessig sett, kreditmessig, refinansieringer som skal gjøres. Det er mye tungt som må snus for at ting skal være bra. Så alt annet like, så, men...
Ja, det mye verdsettelser som skal forsvares fremover.
Mye verdsettelser som skal forsvares, og jeg tenker... Men igjen så har det med å ha en diversifisert portefølje. Har du en diversifisert portefølje, du har aksjer i den der porteføljen, og du har andre ting i den porteføljen som diversifiserer, så er det ikke sånn at jeg ville liksom tatt ut aksjedelen, fordi diversifisering er den eneste gratis lunsjen du finner i finans, så enkelt er det. Og hvis du har gjort det riktig, så kan du tjene penger også i dårlige år, som for eksempel 2022 var. Men jeg har ikke noe stor conviction, fordi jeg... På den ene siden så har jeg disse, jeg håper å si, de tingene som jeg ser som svært utfordrende for verden å komme igjennom av økonomisk art, og så er det en mengde ting som kan gå galt der. Jeg ser til tross for å ha et dystert syn på jeg har ikke veldig dystert syn, men alt annet like, så tror jeg at vi er i en oppadgående korreksjon innenfor en bredere nedgang. Men det betyr for eksempel ikke at ikke oljeprisen kan gå høyere, og så sier jeg, men hvordan henger det sammen med økonomisk aktivitet? Hvis økonomisk aktivitet svekker seg og vi får en resesjon, så går vel ikke oljeprisen opp? Jo, oljeprisen kan gå opp, rett og slett fordi det er mangel på olje. Fordi vi får ikke ut nok olje. Det er ikke nok olje i markedet, det skal veldig liten... Den balansen er allerede skjør. Og det er ikke gitt at OPEC vil snu seg og begynne å produsere voldsomt med olje bare fordi Vesten vil det. Så derfor, så jeg, men jeg tenker...
Hvor mange streiker får vi gjøre da?
Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg virkelig ikke. Men du kan si at jeg tenker ikke på det. Altså, jeg tenker, men hvis jeg skal bare holde meg til finansmarkedet, så ser jeg ikke, dystert på finansmarkedet, jeg ser på finansmarkedet som markeder som hele tiden presenterer muligheter. Kan være at de er på short-siden, men det behøver ikke å være det heller. Det kan være en sektor vis-a-vis en annen. Det kan være en sektor som blir så utbombet at det er veldig liten risiko å ta tak i den. Altså, det er alltid muligheter der, så det er ikke sånn at ok, hvis indekser og sånt nå faller, så er it's game over, da blir det nattsvart i resten av året, ikke det hele tatt. Jeg tenker ikke sånn.
Men du ser jo på verden fra et tradingperspektiv da.
Jeg ser verden både fra et tradingperspektiv og fra et makroperspektiv, altså hvordan jeg vil posisjonere meg makromessig. Det gjør jeg stort sett gjennom opsjoner, fordi det tillater meg å sove i ro. Jeg trenger ikke å tenke på, hvis det fæle ting skjer, et eller annet helt uforklarlig, uventet skjer der ute, som gjør at det jeg har investert i går motsatt vei med store hopp, så blir jeg ikke, altså så er det begrenset hva jeg kan tape på det. Det er derfor jeg liker å bruke det instrumentet, rett og slett, eller kombinasjoner av opsjoner.
Før vi startet nå, så gikk jeg gjennom alt som var det siste uka av investeringsbankanalyser. Og det slår meg bare igjen og igjen at alt er tvetydig. Når du snakker om aktivitet på desken på tradingdeska, så er det stort sett 5 av 10. Når de snakker om retninger, så er det veldig mange forskjellige bets som alt er rundt en eller annen variant, ja, vi vet ikke. Den evindelige fokus som har vært på sentralbanker de siste årene i nesten all research som har kommet ut fra investeringsbankene, har på en måte gitt seg litt, fordi at alt er så mye så tvetydig, og så mye, det er mye vanskeligere å skyve Powell foran seg for analytikerne, og da ovenfor sine kunder. Så når du skal summere opp all research som har vært, så er det bare vi vet ikke. Vi vet rett og slett ikke.
Nei, og hvis du ikke har en sterk mening, så er det kanskje ikke noe vits i å putte penger bak det heller, ikke sant? Det er bedre å vente på gode muligheter. Og så sier de, kanskje jeg ikke treffer bunn. Nei, men det gjør du som regel ikke heller. Det er bare flaks de gangene man gjør. Men hvis du ser, Goldman Sachs hadde første kvartals gjennomgang av de hedgefondene som de er prime broker for, og det er ganske mange, det er en stor del av hedgefond, og de så at for det første hedgefondene var undervektet amerikanske aksjer, den største undervekten av amerikanske aksjer som de har hatt på 5 år. De var long investment grade obligasjoner. De var short i high yield obligasjoner, men den short posisjonen er den laveste som har vært på 2 år. Og de så altså eksponeringene på grosseksponeringen, altså det er short pluss long eksponeringen, er økt. Men netteksponeringen, altså either short or long, altså netto, om det er netto long eller short, den er lavere. Så de gjør mye, så hedgefondet gjør mye relative posisjonstagninger, altså for eksempel sektorer mot hverandre, ikke sant? Altså de er long en sektor, short en annen, de er gjerne long flere sektorer og short flere. Men hvis du ser på I mars så var liksom globale hedgefond, de var ned 0,3%, mens norske, altså norske hedgefond, i hvert fall representert med Hedge Nordic, var opp 0,06%, så faktisk var positivt, til tross for at de andre nordiske landene, altså Sverige, Danmark og Finland, var ned mellom 1-2%, så det må man si er ganske bra. Det er også norske hedgefond som leder an i år, med oppgang på 3,19%. Hvis du ser på fra Goldman Sachs igjen, altså hvis du ser på aksjehedgefond, var opp i snitt 0,3% i mars, men det var nesten utelukkende drevet av beta. Så analysen de hadde gjort var at det var ekstremt lite alfa, de hadde ikke klart, altså det var ikke merverdi skapt fordi de var smarte, men det var rett og slett fordi de lå den veien. Sånt gjør meg alltid nervøs, liksom, at hvis det er, for da har du bare da har du rett og slett et belånt aksjefond, og du har ikke et hedgefond. Når det gjelder event-driven hedgefond, altså de som satser på oppkjøp og den type ting, fordi vi hadde en del bevegelse i mars, blant annet på grunn av altså rentebevegelser og usikkerhet rundt Silicon Valley Bank og alt det medførte, de var ned. Kredithedgefond var faktisk opp 0,1%, mens makro var ned 2,6%. De ble rammet kraftig av de rentebevegelsene som vi snakket om innledningsvis i dag. CTA-er, altså de som er trendfølgende, var ned 5,6%. Igjen, den der bråsnuen som var i amerikanske rentene fra 2 år og utover, ikke sant, hvor det bråsnudde til nedsiden, blant annet fordi myndighetene grep inn. Og Quant Hedgefond var opp 0,1%. Så du kan si at du ser at selv de mest profesjonelle aktørene der ute er forsiktige. De har også problemer med å se med å se hvilken vei det går, og se hvordan liksom how the chips will fall, det vet jeg ikke hva heter på norsk, men jeg tror folk skjønner hva jeg mener. Mens de som hadde sterke, altså de som hadde sterke tall for mars, var drevet av beta, altså de tok markedsrisiko fremfor alfa, altså at de skapte mer verdier og risikojusterte verdier. Så jeg synes det var en interessant, altså det sier jo ikke annet, noe særlig annet enn det vi hadde allerede sagt nå, men det bekrefter i hvert fall at det er flere med samme syn da.
Vil du kjøpe puts på all time highen på Eurostox?
Jeg kjøper puts på all time high på USA.
Det er ganske sterkt motstand der. Det må være veldig mye aktivitet på det nivået, vil jeg tro, når du har den all time
high. Det vet jeg ikke. Nei, jeg vil ikke gjøre det på basis av det. Det kan hende at jeg vil kjøpe puts, men da vil jeg kjøper som regel ikke bare en call eller en put. Jeg gjør en eller annen form for spread med andre opsjoner. Og det i 95% av tilfellene så gjør jeg kombinasjoner av opsjoner, fordi det betyr at jeg har mindre, en at jeg har mindre premieutlegg, og jeg trenger ikke å betale for ting som jeg mener fullstendig usannsynlig. Det behøver ikke at det være at jeg har rett i det heller, men du får allikevel en såpass bra prosentvis avkastning på premien, selv innenfor et begrenset et område. Nei, altså jeg vil ikke fordi Eurostox går til ny high, den har ikke interessert meg på den måten. Hvis jeg skulle sett på noe, så ville jeg kanskje sett på Nasdaq, altså av indekser som sterke, Nasdaq i forhold til liksom, og så tatt et, i forhold til hvilket rentesyn jeg ser for meg, men akkurat nå så ser jeg egentlig for meg at inflasjonen kommer ned gradvis, altså så det forbauser meg egentlig at Nasdaq har vært så sterk som den har, men jeg forstår at det har med forventninger til lavere renter, til tross for at rentene har gått opp, men jeg hadde vel kanskje uttrykt det der, tenker jeg.
Ellers så skal vi jo gå litt mer inn på din forvaltningshistorikk når vi har våres, eller? Så gå inn på en rekke tema som kanskje toucher inn på det her når vi har våres arrangement med IG 9. mai. Mm. Jeg snakket nettopp med hun som arrangerer det, og det er noen få billetter igjen. Så hvis du går på linken i beskrivelsen her, eller jeg tror det er ig.com/no/event, så er det noen få billetter igjen. Vi har 9. mai. Jeg var så på lokalet, så det blir ganske intimt når jeg vet sånn roughly hvor mange som er ventet å komme. Det kan bli litt sånn heftig å spille inn. Jeg må si at jeg er ganske vant til å sitte mutters alene når vi tar opp de her episoderne. Mildt sagt litt nervøs for en live episode.
Jeg tenker jo at det blir spennende å gjøre det på den måten. Jeg føler ikke at det blir så, altså det blir altså mer intimt enn når man gjør når man sitter i paneldebatt. Det tror jeg nok at det blir å gjøre det på den måten der, men til gjengjeld så altså jeg regner med at det vil bli at man vi gjør det mulig for publikum å stille spørsmål og så videre, slik at du får da bedre kontakt på den måten og kan svare på ting akkurat det man lurer på. Jeg skal for øvrig holde foredrag i Bergen i morgen, så på BI, så på ettermiddagen.
Like dårlig foredrag?
Ja, jeg synes det er, ja, jeg gjør faktisk det, jeg gjør det. Men jeg velger jo tema og emner da, som jeg har lyst til å holde foredrag om, det gjør jeg. Så det er ikke sånn at jeg har lyst til å holde foredrag om alle mulige temaer, ikke i det hele tatt. Men jeg håper jo liksom at man klarer å formidle noe som, altså jeg tenker akkurat det samme som når vi sitter her i dag, er at vi skal klare å enten fortelle lytterne noe nytt, eller gi lytterne en annen vinkel på noe som allerede på en måte er fremme. At det er et eller annet som er oversett, en eller annen vinkel som er oversett med det. Det betyr ikke at lytterne er enige, eller må være enige i det, men det er liksom formålet, og det samme er det egentlig når jeg holder foredrag. Jeg vil veldig gjerne at de som tar av sin tid for å høre på, skal gå derfra og tenke, det der var virkelig verdt å være på. Så
jeg får litt mat også, så det er jo også, det her er jo bokstavlig talt en free lunch.
Hvor er det du snakker om? Nå snakker du om
årsarrangement.
Ja, akkurat sånn, ja. Ja. Jeg har for øvrig tenkt å ta nattoget tilbake igjen til Oslo.
Nå, ikke da.
Nei,
da rekker du ikke.
Nå. Nei, den dagen holder jeg jo, 9. mai, da holder jeg jo foredrag i Trondheim på...
Jeg tror jeg sa feil hotell til deg, det er SAS-hotellet ved siden av Slottet.
Ved siden av, ja, akkurat, så jeg må klare å komme meg derfra, for jeg kommer jo med flytog, så jeg må, skal vi se...
Ja da, det går nok fint. Det var god margin der, tror jeg.
Ja, høres bra ut.
Yes. Med mindre det blir en eller annen streik da, det er jo... Det kan jo bli årets ord, det.
Ja, vær forsiktig med hva du sier.
Men da vi tilbake senere denne uka med en ekstra episode på Patreon. Vi har boket et intervju, som jeg tror blir ganske artig. Og så vi tilbake neste mandag med en vanlig episode.
Ha en flott uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.